VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Msikilizaji, ni Februari 7, siku ya Ijumaa, mwaka huu wa 2025. Hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa naitwa Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express, ikiwa ni siku njema kabisa ya Ijumaa, tarehe 7 mwezi Februari mwaka huu wa 2025. Tunakukaribisha katika matangazo haya ambapo hii leo tutakuletea habari nyingi tu ambazo tutagusia masuala kuhusiana na mgogoro ama mzozo ule unaoendelea kule chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vile vile Mkamiti, tuna Super Bowl
hasa
Jumapili hii,
hasa ikiwa ni Februari 9, mchezo mkali unaosubiriwa kwa hams kabisa kati ya timu hizi mbili zinazozungumziwa, ni Philadelphia Eagles ambapo itapambana na
Kansas City Chiefs.
Basi mambo yatakuwa mazuri kabisa kule New Orleans. Tutakueleza machache kuhusiana na mchezo.
Timu ya nyumbani hiyo.
Haya basi, msikilizaji, tutamjuza mengi muda mfupi ujao, lakini vile vile katika VOA Express pia tuna lile swali la leo ambalo siku ya Ijumaa leo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook. Watumishi 300 wa halmashauri huko nchini Tanzania wamefukuzwa kazi kutokana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma. Nini maoni yako wewe msikilizaji? Je, hatua hizo zinatosha? Kuna maoni na mtazamo lukuki ambapo tutapata fursa pia ya kukusomea wewe msikilizaji. Na kama kawaida siku ya Ijumaa, Idi Ligongo, huwa tuna kile kipengele cha jicho letu.
Naam, jicho letu. Basi moja kwa moja tuanzie kuangazia huu mzozo unaoendelea hivi sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la mashariki, Kivu Kaskazini, mji wa Goma ukiwa uko chini ya waasi wa M23 ambao taifa la Rwanda limekuwa linashutumiwa sana kuhusika nalo, japo ya Rwanda yenyewe mara kwa mara imekuwa ikikanusha. Umoja wa Mataifa, Marekani wamekuwa wakinyoshia kidole taifa hilo sambamba kabisa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kuanzia leo shughuli zimeanza za mkutano muhimu wa hapo kesho utakaokutanisha viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano huu utakofanyika jijini Dar es Salaam, lakini leo vile vile mawaziri wa SADC na Afrika ya Mashariki wamekutana jijini Dar es Salaam kuelekea katika mkutano huo mkubwa, mkutano ambao ni muhimu kabisa kujua mustakabali wa taifa hilo la Kongo, hasa ukanda huo wa eneo la mashariki. Watu wengi bado wanaendelea kujiuliza matokeo ya mkutano huu yatakuwa ni yapi, yatakuwa yameleta labda suluhisho la kudumu la vita vya mara kwa mara katika eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kile ambacho tunaweza kukizungumza kwa namna moja ama nyingine, mazingira yaliyopo ni kwamba watu wanaona nini hasa kitatokea na tatizo ni nini. Nimezungumza na Mamona Thomas na anaeleza yale ambayo anatarajia kuyaona na suluhisho kwa hayo.
Kuhusu swala la usalama, nasema kwamba vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC vimekuwa mtaji kwa baadhi ya viongozi wa serikali na wale wa kijeshi kwa faida zao binafsi. Juhudi za kikanda na zile za kimataifa kujaribu kutafuta suluhisho la amani kwa kweli haziwezi kuwajibu kwa matatizo yanayoendelea nchini Kongo kwa sasa. Lazima rais wa Kongo na serikali yake watambue wapi mahali mchawa wamejificha, kwa sababu hizo juhudi za nje haziwezi kuleta suluhisho ikiwa bado ndani na watu ambao wamesimamia vitu hivyo, ambao wao ndio wanatekeleza mambo hayo. Itakuwa vigumu hata juhudi zote za kimataifa zifanye nini hazitapata suluhisho.
Nini sasa unataka kuona kinafanyika?
Nimegusia kusema kwamba wahenga walisema kikulacho kimo nguoni mwako, ina maana kwamba ni ndani ya nchi au ndani ya serikali ya Kongo ndimo walimo watu ambao wanawasiliana na hao waasi wa M23, na ndio wanawapa nafasi ya wao kuzidi kuteka maeneo ambayo serikali ilikuwa imedhibiti. Lazima rais na serikali yake wachunguze jambo hilo, wawasafishe watu wao kuondoa katika uongozi, na zaidi wale ambao wapo katika operesheni za kijeshi waondolewe, wapewe wazalendo nafasi za kuongoza operesheni za kijeshi.
Haya, mkamiti umemsikiliza Mamona. Mamona anakuambia kwamba licha ya huu mkutano kufanyika huko, serikali bado ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema ina jukumu la kusafisha wale ambao wanaamini ndio wanaochochea huu mgogoro au huu mzozo, ili kuweka mambo yawe shwari, kwamba safisha ndani kabla ya kwenda mbele. Basi tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Burudani ya muziki, tunamsikiliza Oxled anakuambia Away.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express katika kipindi hiki ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati. Kwa takriban dakika 30 tunakupatia burudani mbalimbali kutoka kwa wanamuziki ulimwenguni kote. Hali kadhalika tunakupa taarifa na ripoti zinazokugusa wewe kijana, msichana, mwanamke na jamii inayokuzunguka. Basi sasa, baada ya kusikiliza burudani ya muziki, hicho kibao kutoka kwa Oxlad anakuambia Away, sasa basi tunabaki hapa katika ardhi ya Marekani. Tumekupa vidokezo hapo awali kwamba Jumapili hii ambayo ni Februari 9 hapa nchini Marekani, hali itakuwa haitoshi.
Itakuwa ni shughuli wanaita shughuli pevu. Mchezo mkubwa kabisa wa hapa inaitwa American football. Unajua hili ndio tukio kubwa zaidi la kimichezo kwa hapa Marekani.
Haswa, lakini hii Super Bowl hii ni kwamba mchezo ambao kama unavyosema ni mkubwa sana na uamua ubingwa wa NFL, na umeendelea mchezo huu kukua na kupata umaarufu tangu ulipoanza mara ya kwanza pale mnamo mwaka 1967. Na Jumapili hii basi mambo ndio hivyo basi. Katika Super Bowl huwa familia na marafiki wanakusanyika au kujumuika pamoja kutazama mchezo huu ambao huambatana na matangazo ya biashara pamoja na burudani za muziki kutoka kwa wasanii mahiri, wasanii wakubwa ambao wanatumbuiza zile dakika 30 za mapumziko. Na katika mwaka huu basi timu ambazo zitakwenda pale uwanjani kule New Orleans ni timu ambazo zinafahamika, zinajulikana, zinapendwa, zina mashabiki wengi sana. Hapa basi mimi nazungumzia timu ya Kansas City Chiefs kutoka huko Kansas. Na vile vile itakabiliana na hawa si wengine, ni machampion katika NFC champion Philadelphia Eagles. ambapo kama tunavyofahamu hizi timu idi ziliwahi kukutana mwaka 2023 katika ile Super Bowl ya 57 ambayo ilichezwa Februari 12 mwaka 2023. Na ikumbukwe kwamba katika mchezo huo basi hawa Chiefs walitoka na pointi 38 na Eagles wakatoka na pointi 35. Waliondoka na ushindi. Waling'ara hasa. Sasa Jumapili idi tutarajie kitu gani? Manako mkua ukifatilia pia.
Huu mchezo wa Jumapili mkamiti ni mchezo ambao anasema wa marudiano wa finali ama Super Bowl kati ya Chiefs na Eagles ya Philadelphia na kutoka kule timu ya Kansas City, Missouri. Sasa kile ambacho kipo 2023, timu hizi mbili zilikuwa zina wanandugu na ilikuwa ni moja kati ya michezo ambayo ilivutia sana. Makocha wamewahi kuwa wanandugu kukutana katika Super Bowl, lakini vile vile wanandugu wawili, yani hapa ni Travis Kelce na Jason Kelce, wakati bado anachezea timu ya Eagles. Na ikumbukwe kwamba huyu Kelce wa namba 87 wa Kansas City Chiefs ni mpenzi wa Taylor Swift. Kwa hiyo vile vile mtanange huu unagubikwa na wale Swifters, mashabiki wale wa Taylor Swift, katika mambo ambayo yanaweza yakawa kwa namna moja ama nyingine yakavutia sana kile kipute cha Jumapili. Lakini kikubwa zaidi kinachosubiriwa pia ni ule ile halftime, make Kendrick Lamar baada ya kuchukua tuzo nyingi za Grammys naye ataelekea katika huu mchezo kutumbuiza wakati wa halftime, kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu. Lakini matangazo vile vile ya biashara huwa yanasubiriwa kwa hamu, huwa ni kivutio, na ndio maana tunasema hili ni tukio kubwa sana la kimichezo kwa hapa Marekani.
Na vile vile kumbukwe, ifahamike kwamba iwapo Kansas City watashinda siku hiyo, basi kila mchezaji atapata kitita, bonus ya dola 171,000. Umeipata hapo?
Sio mchezo.
Kwa hiyo kila mmoja atafanya kadri awezavyo ili kuhakikisha kwamba wanatoka na ushindi. Sasa tutazidi kukupasha msikilizaji na kuendelea kufuatilia tukio hili kwa makini. Pengine Jumatatu pia tutakupa kile ambacho kimejiri Jumapili usiku hapa Marekani kutoka katika jimbo hilo la New Orleans, ambapo kutakuwa na hawa timu mahiri hizi za Kansas City pamoja na timu hii ambayo tunaizungumzia, ambayo Philadelphia Eagles imekuwa ikizungumziwa na kupewa umuhimu mkubwa wa kuweza kushinda. Basi Idi Ligongo, baada ya kuzungumza haya, msikilizaji endelea kutusikiliza, tupate burudani ya muziki.
Moja kwa moja tunaelekea kwenye habari za dunia hivi sasa.
Habari za kimataifa. Unajua View Express bila muziki bado haijakamilika.
Mambo hayanogi.
Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, maafisa wanne wa wizara ya fedha ya Uganda wamefunguliwa mashtaka mahakamani kwa tuhuma za rushwa, ulaghai wa kielektroniki na utakatishaji fedha kutokana na tukio la udukuzi kwenye mifumo ya benki kuu na kusababisha hasara ya takriban dola milioni 21, nyaraka za mahakama zilionyesha. Udukuzi huo unadaiwa kufanyika mwaka jana na ulihusisha kuelekeza malipo kutoka kwenye kwa walengwa waliostahili kwenda kwa watu tofauti, kulingana na mashtaka yaliyosomwa katika mahakama ya hakimu mkazi mjini Kampala. Kesi hiyo inahusisha wizi wa karibu dola milioni 16 zilizokusudiwa kulipa mikopo ya kugharamia miradi ya maendeleo.
Maoni yameendelea kutolewa baada ya waziri wa ulinzi wa Israel kuamuru wanajeshi wa nchi hiyo kubuni mpango wa kuwawezesha Wapalestina kuondoka katika ukanda wa Gaza, kufuatia pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu jinsi eneo hilo lililoharibiwa litakavyosimamiwa. Nimeagiza IDF kuandaa mpango wa kuwezesha kuondoka kwa hiari kwa wakazi wa Gaza, waziri Israel Katz alisema, akiongeza kwamba wanaweza kwenda katika nchi yoyote iliyo tayari kuwa hawakubali. Katz alisema mpango huo utajumuisha kuondoka kwa njia ya ardhi pamoja na mpangilio maalum wa kupitia baharini na angani. Katz alikaribisha kile alichokitaja kama mpango wa kijasiri wa Trump kwa wakazi wa Gaza kuondoka katika eneo hilo ambalo limeharibiwa na mashambulio ya ardhini na ya angani ya Israel yanayolenga wanamgambo wa Hamas.
Kusitishwa hafla kwa misaada ya Marekani kwa miradi ya kupambana na malaria kunafanyika wakati ambapo aina mpya za ugonjwa huo zinaenea barani Afrika, na huenda hatua hiyo ikawa na athari mbaya zaidi. Mkuu wa shirika moja la kimataifa lisilo la kiserikali ameliambia shirika la habari la AFP, serikali ya Marekani imekuwa ikitoa takribani 40% ya ufadhili kila mwaka duniani kote kwa ajili ya kudhibiti na kufanyia utafiti ugonjwa huo unaosababisha zaidi ya vifo 600,000 kutokana na visa milioni 250 kila mwaka hasa barani Afrika. Ufadhili huo wa hadi dola bilioni 1 kwa mwaka sasa umesitishwa kama sehemu ya mpango wa Rais Donald Trump wa kukata misaada ya Marekani nje ya nchi.
Utawala wa Trump umewasilisha mpango wa kupunguza wafanyakazi ulimwenguni kote kwenye miradi inayopokea misaada kutoka Marekani kama sehemu ya kulivunja shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID na kusalia na takriban wafanyakazi 300. Shirika hilo limewaajiri maelfu ya wafanyakazi. Na jana siku ya Alhamisi, vyama vya wafanyakazi wa serikali kuu viliwasilisha kesi mahakamani kuitaka kusitisha mpango wa kufungwa kwa shirika hilo, vikisema kwamba Rais Donald Trump hana mamlaka ya kuvunja idara ambayo iliundwa na sheria ya bunge. Wafanyakazi wawili wa sasa wa USAID na afisa mmoja mkuu wa zamani wa shirika hilo walielezea shirika la habari la Associated Press kuhusu mpango huo wa serikali ya Trump uliowasilishwa na maafisa wakuu waliosalia kwenye shirika hilo. Walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina kutokana na agizo la utawala wa Trump linalowazuia wafanyakazi wa USAID kuzungumza na mtu yeyote nje ya shirika hilo.
Moto liwalo na liwe leo namtangaza, sitaki nishauriwe namtangaza, moyo hapa huyo nampenda, moyo hapa huyo ananipenda, nijaro kwa ndugu yenu ni mapenzi nayopatiwa, mwana kanipa kisambu kipapatilo nyama ya njiwa, moyo hapa huyo nampenda, moyo hapa huyo ananipenda. Sheba, 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 hachichichichichi. Hey, chip, chip, chip. Dar es Salaam, moto, moto, moto. Liwalo na liwe, leo namtangaza. Sitaki nishauriwe, namtangaza. Moyo hapa huyo, nampenda. Moyo hapa huyo, ananipenda. Sijaro kwa ndugu yenu ni mapenzi nayopatiwa, mwana kanipa kisambu kipapatilo nyama ya njiwa, moyo hapa huyo nampenda, moyo hapa huyo ananipenda. Sheba, 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 sheba.
Aye, basi huyo ni Mboso anakuambia huyo hapa Mboso. Unajua wiki hii ameingia kwenye vichwa sana vya habari kule nchini Tanzania.
Kisa na maana?
Wanasema amejiondoa kwenye ile lebo ya Wasafi, Wasafi. WCB amejiondoa, na kuna yule influencer mmoja ambaye huwa anaongea kulikweli, anajiita chawa wa Diamond Platinumz, Baba Levo. Amemwambia bwana watu wote wanaondokaga Wasafi, wakiondoka huwa wanapauka na kuzeeka. Sasa yeye yuko tayari kukabiliana na hilo. Na Diamond naye amesikika akisema kwamba amekubaliana na Mboso ajisimamie mwenyewe, na anasema hana tatizo lolote na Mbosso na hajamdai hata thumni, hata thumni au senti. Ndicho ambacho anachokieleza Diamond Platnumz juu ya Mbosso kuondoka katika lebo ya Wasafi. Na lebo ya Wasafi watu wanaondoka kulikweli, maki aliondoka Harmonize, akaja akaondoka Rivani. Sasa Mbosso ameondoka. Na mpaka sasa tuna jinsi tulivyo kwa wale wa zamani kabisa. Manake yuko amebaki Zuchu.
Zuchu pekee.
Manake hata yule dada wa Diamond, Queen Darleen, naye hajamsikia siku nyingi sana.
Lakini kati yao wote walioondoka, mtu ambaye alileta mzozo mkali ni Harmonize.
Harmonize
ambaye walikuwa wanatupiana maneno huku na kule, kudaiana, ikabidi Harmonize amlipe kiasi kadhaa.
Nusu bilioni wanasema wenyewe, karibu shilingi za Kitanzania milioni 500,
ili aweze kujisimamia mwenyewe na kuondoka pale na kuwa huru na miziki yake. Lakini Rayvan alivyoondoka hakukuwa na maneno maneno ya kwamba kwa nini kaondoka, kimefanyika hiki kile. Wameondoka kwa amani na bado wanashirikiana katika baadhi ya majukwaa wakikutana. Lakini uondokaji wa Harmonize ulikuwa mgumu kweli kweli. Na sasa kama unavyosema Mbosso, ndio yeye amepata baraka za kuondoka. Tusikie na yeye ataendelea vipi na ataungana na kina nani. Basi hivyo pia inatoa fursa kwa wale wasanii chipukizi na wenyewe kupata nafasi ya kuingia Wasafi na kuonyesha vipaji vyao na kukua zaidi katika masuala ya muziki.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee katika masuala ama medani, kuangalia masuala ya burudani mwishoni mwa juma hili. Tuungane naye Josephat Kioko ambaye anaangazia timu ya wanawake ya Kenya kucheza na Misri usiku huu, wanakuambia ni Afro Basketball mjini Cairo, ama jijini Cairo. Na Kenya vile vile naomboleza kifo cha mtangazaji mkongwe Leonard Mambo Mbotela. Alikuwa anatamba sana na kile kipindi chake cha Je, huu ni ungwana? Haya, Kioko karibu.
Shukran wenzetu. Kuna mengi katika viwanja mbalimbali, na tuanzie na mpira wa kikapu. Kuna ubingwa wa mashindano ya wanawake kutafuta tiketi ya kuwakilisha eneo hili la Afrika Mashariki na Kati katika mpira wa kikapu, ubingwa wa Afrika kati ya Julai na Agosti huko Abidjan, Ivory Coast. Mataifa kadhaa yamekuwa katika mji wa Cairo, Misri kwa wiki nzima. Kesho itakuwa ni finali ya kutafuta mshindi baada ya timu mbili kufuzu na kuchukua nafasi ya kwanza na ya pili, yani Misri na Uganda. Vile mashindano yamekuwa yakiendelea katika mji huo wa Cairo, yalishirikisha timu za Uganda, Misri, Sudan Kusini, Kenya na Burundi, ikiwa ni zoni ya 5, yani zone 5 katika zile mechi za kufuzu kwa mpira wa kikapu kwa wanawake ubingwa wa Afrika. Na katika matokeo hivi karibuni, Uganda jana imeshinda Burundi 66-30, na wenyeji Misri wakaangusha Sudan Kusini 85-64. Leo hii kuna mechi zinaendelea. Misri usiku huu itakuwa na Kenya kucheza mechi ya mwisho katika makundi. Kisha pia jioni hii itakuwa Sudan Kusini inacheza na Burundi. Katika matokeo mengine, Kenya ilikuwa imeangusha Burundi 87-53, kisha Sudan Kusini ikaishinda Kenya 86-69. Na Uganda pia walishinda Kenya katika mechi za mwanzo mwanzo wiki kianza. Kufikia sasa Misri pamoja na Uganda wanaongoza katika msuru huo na watakutana katika finali ya kesho Jumamosi, ikiwa tayari wamehakikisha tiketi ya kuelekea Abidjan huko Ivory Coast kati ya Julai 25 na Agosti 3 kuwakilisha katika mashindano ya mpira wa kikapu kwa wanawake barani Afrika. Na huko itakuwa ni timu 12 ambapo timu mbili zitawakilisha bara la Afrika katika ubingwa wa kikapu duniani hapo mwakani. Kando kufuzu kwa ubingwa wa Afrika na pia mashindano ya dunia, mchezo huu umeshuhudia wachezaji wa mpira wa kikapu kulipwa wanaoshiriki basketball ya kulipwa kama vile Marekani na Tunisia. Kwa mfano, Misri na Sudan Kusini wana wachezaji wanaotajwa na kutajika katika bara la Afrika, baadhi yao wakiwa wamepata nafasi ya kusomea Marekani kutokana na ujuzi katika mpira wa kikapu. Kawaida huwa tunakamilisha na burudani. Taarifa kubwa ambayo imeenea nchini Kenya leo ni kifo cha Leonard Mambo Mbotela. Huyu ni mtangazaji wa miaka mingi, habari na pia michezo. Akatangaza kabumbu kwa miaka mingi nchini Kenya, na amekuwa ni mtu ambaye watu wanamuenzi sana katika sekta ya utangazaji. Mamba Mbotela ameripotiwa kufariki mapema leo akiwa na umri wa miaka 85. Alifanya kazi katika idhaa ya Kenya utangazaji Voice of Kenya, ambayo baadaye ilibadilika na kuwa KBC, na akaendelea kufanya kazi hadi alipostaafu mwaka 1997. Lakini kitaaluma karejea pale pale KBC, amekuwa akifanya kazi kwa mkataba. Watangazaji wengi sana waliochipuka na waliofanya kazi naye wamemtaja Mamba Mbotela kama mtu mzazi na nguli katika sekta ya utangazaji nchini Kenya, ambaye amefahamika sana kanda nzima ya Afrika Mashariki. Amefanya kazi ya utangazaji kwa takriban miaka 60, yani tangu mwaka 65, na kupata tuzo miongoni mwa wale watangazaji wa kongwe nchini Kenya. Leonard Mamba Mbotela ndiye anatufungia katika sekta hii ya burudani tukizungumzia leo hapa VOA. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutueleza hayo. Na ndivyo tunavyosema sisi, tunakutakia kile ambacho unaweza tukasema mtangazaji mkongwe, mtangazaji mwenzetu huyo Leonard Mamba Mbotela, Mungu aiweke roho yako mahala pema panapostahili. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye kupata burudani ya muziki. Brown Mauzo anakuambia In Love.
Anakwambia in love.
Anakwambia yuko kwenye penzi, yuko kwenye mapendo, yuko kwenye amemfia mtu anakwambia. Haya, twende moja kwa moja kwenye swali letu la leo, ambapo tuliuliza takribani watumishi 300 wa halmashauri Tanzania wamefukuzwa kazi kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma. Je, hatua hizo zinatosha?
Eli Joseph yeye anasema wafilisiwe tu alafu wawekwe kwenye magereza ili wengine nao wanaotaka kufanya hivyo wajifunze.
Huyu anajiita Zola D Grave Digger. Jina
yeye anapatikana wapi huyo?
Bango Kigoma.
Anasemaje?
Huyu kama so mvuvi wa dagaa wale. Mvuvi mgebuka huyu. Bangwe. Bangwe matata kulikweli hapo Kigoma. Fanya mchezo na bangwe bwana. Haya, anasema hapana, haitoshi kuwa fundisho, ilipaswa warudishe mali walizoiba kisha wapelekwe mahakamani dhidi ya ubadhirifu waliofanya, na iwe fundisho kwa wengine.
Haya basi, sasa nasoma ujumbe wa Kihamba Doto, wanapatikana kule Mwanza, Tanzania. Anasema kufutwa kazi haitoshi, warudishe fedha walizoiba, alafu TAKUKURU wafungulie mashtaka kama watu hao ndio wana sumbua na ndio wamechukua hizo hela. Munda nao unakwenda. Shukrani sana Wilfred Tambwe, Masanja Deus, DJ Shukuru Musai, Didia Sahani, KK Hodari, Bundala Tabu Budole, Leonard Josephat Munisi na Miss Wiwi, Richard Kambale, Omari Rashid na wengine wote mlio shiriki. Basi tunakamilisha matangazo haya.
Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, upande wa pili mwelekezi Fiona na Ndudu. Kutoka Washington tunasema shukrani kwa nasi na asubuhi njema. Jioni njema. Nampenda